Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-256. Babun Hilful Jahiliyah. Bab tentang persekutuan di zaman jahiliyah. Khilfun itu artinya persekutuan, perserikatan, perkumpulan, grup atau yang semisalnya. Hadis yang ke-567. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim. Qala haddatsana ibn Ulayyah an Abdurrahman ibn Ishaq. An Az-Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi an Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syahidtu ma'a ummati khilfal mutayyibina fama uhibbu an anqusahu wa annali humran na'am. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ibrahim. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami ibnu Ulayyah dari Abdurrahman ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, dari bapaknya, dari Abdurrahman ibnu Auf, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku pernah menyaksikan bersama paman-paman dari pihak bapakku persekutuan al-mutayyibin. Aku tidak mau merusak kesepakatan persekutuan tersebut, walaupun aku diberi onta merah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1900. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim. Nah, yang dimaksud dengan Hilful Mutayyibin, persekutuan Al-Mutayyibin, adalah persekutuan para kabilah Quraisy yang diresmikan di rumah Ibnu Jad'an. Bapak waktu sebelum terjadinya tahun gajah? Disebut persekutuan Al-Mutayyabin karena saat itu minyak wangi yang menjadi milik masing-masing kabilah dituang jadi satu dalam baskom. Kemudian para pengikut persekutuan tadi mencelupkan tangan-tangan mereka dalam baskom yang berisi minyak wangi tadi. Yang intinya adalah mereka tetap berkhidmat untuk menjaga Ka'bah. Dan mereka siap menghadapi siapapun yang berbuat zalim dan mengancam keamanan di sekitar Ka'bah. Nah, saat itu Nabi SAW bersama dengan paman-pamannya dari pihak bapak beliau ikut gabung dalam perserikatan tersebut. Dan beliau bersabda, aku tidak akan mengingkari kesepakatan itu sekalipun aku diberi ganti unta merah. Nah, disebut unta merah karena jenis unta ini adalah unta yang termahal di zaman itu. Merupakan harta yang sangat bernilai bagi pemiliknya. Namun Nabi SAW tidak mengingkarinya. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, setiap perkumpulan yang di dalamnya disepakati perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, maka boleh diikuti. Ya. Hukum asalnya. Dibikin grup-grup yang sifatnya koordinasi untuk melakukan aksi-aksi kebaikan dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka boleh untuk diikuti. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengikutinya. Yang kedua, kesepakatan dalam hal yang baik maka wajib untuk diikuti dan tidak dilanggar. Nah, jadi walaupun di sini persekutuannya masih di zaman jahiliyah, namun saat itu kesepakatan yang dibuat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan, maka Nabi juga tidak mengingkari atau membatalkan atau melanggar kesepakatan itu. Nah, demikian pula kalau kita punya perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya untuk memudahkan koordinasi, ya, maka hal itu tidak mengapa. Dan jika kita mendapati ada kesepakatan-kesepakatan dalam perkumpulan itu, maka harus dipenuhi. Dan siap untuk dikeluarkan jika memang melanggar kesepakatan itu. Karena memang hukum asalnya kesepakatan yang baik itu harus ditaati. Nah, contohnya kalau sekarang ada grup-grup WA, di situ ada peraturan-peraturan anggota yang harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi kriteria atau ketentuan, maka dikeluarkan. Maka suatu yang lumrah, yang wajar, ya, hanya keluar dari grup itu. Adapun kalau hubungan masalah pribadi dengan anggota grup itu enggak masalah. Memang ada kesepakatan padanya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, hadis yang ke 568, bab berikutnya yang ke 257, bab al-ikha, bab tentang al-ikha. Al-ikha itu adalah mempersaudarakan beberapa pihak. Termasuk tindakan yang terpuji adalah berusaha untuk mempersaudarakan pihak-pihak yang terkait. Usaha untuk menyatukan dalam kebaikan ini merupakan tindakan yang terpuji, ya. Adapun yang tercela adalah tindakan memecah belah, tindakan merusak persaudaraan. Nah, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Muhammad ibn Salamah an Thabit an Anas qala akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina ibni Mas'ud waz Zubair, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Salamah dari Thabit, dari Anas. Beliau berkata, Nabi SAW mempersaudarakan antara ibnu Mas'ud dan Az-Zubair. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh As-Syaikh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 3166. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Baik. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Az-Zubair. Tadi termasuk bentuk mempererat ukhuwah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, jadi kita harus menjadi pelopor berkat ukhuwah, tidak menjadi provokator yang memecah belah ukhuwah. Nah, ingat kebijakan kesantunan itu biasanya muncul setelah sebelumnya mengalami berbagai macam ujian-ujian, tragedi-tragedi, kasus-kasus dan lain sebagainya. Nah, sehingga bisa mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, khususnya terkait dengan ukhuwah, persaudaraan. Oh, ternyata kalau ngomongnya ceplos-ceplos, sensitif, bikin kacau balau. Mulai saat ini saya harus mengontrol lisan saya. Saya mulai dewasa, mulai bijaksana. Kenapa? Sudah mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, nah demikian yang harus kita lakukan. Berbenah, ya, berbenah ke arah yang lebih baik, khususnya dalam masalah ukhuwah. Jadi al-ikha, mempersaudarakan sesama muslim, ini termasuk amalan yang terpuji, yang biasa diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebabkan barokah Allah akan turun, rahmat Allah akan turun. Nah, termasuk misalkan di antara ikhwah sempat clash, sempat terjadi gesekan, dah gak mau muamalah lagi, gak mau sapa, gak mau senyum, gak mau salam, urusannya sudah beres tapi masih saling berjauhan. Nah, harus ada pihak yang mempelopori, ya, untuk mendekatkan kembali, mempererat kembali. Ya, harus ada usaha insya'ut tawadud wal ikha bainal muslimin. Usaha untuk kembali merajut kecintaan, merajut persaudaraan di antara sama kaum muslimin. Nah, jadikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebagai pelajaran. Ya, ibrah. Ingat, jangan menjadi pihak yang malah memprovokasi, manas-manasi, dan malah semakin memecah belah ukhuwah. Ingat ya, orang itu semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin santun ketika terjadi hal-hal sebelumnya, ya, yang menyebabkan hal itu. Barakofikum. Nah, ini sudah terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat pecah belah, keretakan ukhuwah di mana-mana. Maka sudah saatnya kita tampil menjadi pelopor untuk mempersaudarakan kembali, menyatukan kembali hal tersebut. Ya, jangan mau digiring untuk membela pribadi seseorang. Ya, ingat itu ya, setan itu sangat senang memecah belah. Kalau untuk bikin kita-kita musyrik kafir kesulitan, ya, maka yang paling memungkinkan adalah memecah belah, menghasut, ya, menebarkan kebencian dan permusuhan. Jangan mau diprovokasi, panas-panasi untuk berantem. Padahal hubungan yang telah kita jalin sudah puluhan tahun, ya, sama-sama merintis dalam dakwah, sama-sama menikmati dakwah, menikmati keindahan majelis-majelis taklim, berjuang bersama. Oh, cepat banget, ya, mudah disulut oleh orang-orang yang memang enggak suka kerukunan dan keharmonisan di antara sama kaum muslim. Ya, baik, barakallahu fikum. Jadikanlah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebagai apa ini? Ibrah. Ya, mari kita belajar untuk lebih dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan. Ya, jangan bersikap kekanak-kanakan. Jenggot kita itu sudah pada putih. Ya, nah, nggak malah menghitam. Harus tarkut tufuliyah, meninggalkan sikap kekanak-kanakan. Ya, nah, taib yang suka tengkar, suka ribut, siapa? Anak-anak. Kenapa kok anak-anak suka tengkar? Ya itu namanya suka anak-anak. Nah, kalau sudah jenggotnya sudah putih-putih, sudah punya cucu, kok suka tengkar? Berarti kekanak-kanakan. Jangan diulangi lagi macam itu. Ya. Baik. Barakofikum. Ini sekali lagi sering saya sampaikan. Ya. Nah, kita ini sudah banyak mengalami peristiwa demi peristiwa. Ujungnya ya itu aja. At-tufuliyah, kekanak-kanak. Ya. Ya. Nah, cuma kita ini enggak punya pangkat, enggak punya kedudukan, enggak punya pengaruh. Sehingga kita hanya bisa berdoa, semoga yang punya pangkat, kedudukan dan pengaruh, yang merasa kibar, jangan kekanak-kanakan. Nah, barakallahu. Mari terbuka. Ya. Nah. Kalau maksa orang salah itu susah. Tapi kalau mengakui kesalahan, insyaallah gampang. Ya, dah anggap aja salah semua. Salah apa? Ya salah sistem, ya. Salah paham gitu, ya. Salah komunikasi, ya, dan lain-lain. Mari kita benahi bersama-sama. Kita semangat untuk melakukan gerakan al-ikha, ya, persaudaraan sesama kaum muslimin, khususnya sama salafin ahlussunnah wal jamaah. Semoga Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan barokah kepada kita semuanya. Amin. Hadis berikutnya yang ke-569. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam. Qala akhbarana ibn Uyainah. Qala haddatsana 'Asim al-Ahwal an Anas ibn Malik. Qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Anshar fi dari allati bil Madinah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam telah menghabarkan kepada kami ibn Uyainah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Asim al-Ahwal dari Anas ibn Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW mempersekutukan atau menggabungkan antara orang-orang Quraisy dan Al-Ansar di rumahku yang ada di Madinah. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, nah, faedahnya sama. Kalau tadi mempersaudarakan antar individu, ya, Ibnu Mas'ud sama Az-Zubair. Yang ini mempersaudarakan antar kabilah, ya. Nah, tadi cakupannya lebih luas. Nah, insyaallah kelihatannya ada rivalitas yang tinggi, ya. Nah, antara gang satu sama gang dua. Oh. Nah, sudahlah, ya. Nah, gang satu sama gang dua, ya, dipersaudarakan, dipulukan, ya, diislahkan, dirajut kembali ukhuwahnya, ya. Baik, barakallahu. Nanti terus dalam skala yang lebih luas. Nah, antar daerah, antar provinsi, antar negara, dan antar lain-lain. Nah, insya Allah sungguh ukhuwah yang berdasarkan at-taqwa, berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, berdasarkan tali Allah, di atas kebenaran, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Islam akan semakin jaya, cahayanya akan semakin terang, aromanya semakin semerbak. Nah, dakwah akan semakin berkembang, luas, ya. Secara otomatis rahmat Allah turun, barakah Allah turun, ya. Lembaga-lembaga pendidikan semakin berkembang, berpacu dalam prestasi, bukan berpacu dalam apa ini? Tadi itu perselisihan, pertengkaran, ya, persaingan yang tidak sehat. Kapan kita bisa maju dalam masalah pendidikan? Ya, kita itu malu sebetulnya, ya. Taklim tapi kok senengannya tukaran. Wah, gimana kalau enggak taklim? Mustafa teman Pak dia. Kita juga malu, sudah lama merintis lembaga-lembaga pendidikan. Belum meningkat SDM-nya sudah tengkar antar asatidahnya, antar pengurusnya. Pecah. Merintis lagi. Merintis lagi, nol lagi, ya. Nah, enggak pernah ada istilah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, ya. Enggak sempat. Kenapa? Sibuk ngurusi apa ini? Perselisihan ini dan itu, cekcok ini dan cekcok itu, ya. Nah, urusan apa? Gelas piring, pulpen, papan tulis, nah, administrasi, absensi. Itu sudah kedaluwarsa. Ingat, jangan bersikap atufuliyah, kekanak-kanakan. Enggak akan meningkat kalau kayak gitu, ya. Yang lain, yang bukan ahlussunnah, bukan salafiyin, ya, orang awam, itu berpacu dalam prestasi sampai dalam kancah internasional berprestasi. Salafiyin. Nah, prestasinya apa di dunia internasional? Nah, ikhtilaf wal munazaah, ya, perselisihan, perpecahan. Nah, harusnya itu tingkatkan prestasinya, ya. Nah, hafid internasional, ah, na'am. Oh, anaknya Ikhwan Salafi, ya. Ulama kibar, na'am. Oh, ternyata dari Indonesia. Oh, dari pondok Indonesia, ya. Nah, dari Bono Ayub. Masya Allah. Nah, jadi ulama kibar sampai terkenal di dunia internasional. Ya, seperti itulah yang harus kita tingkatkan, ya. Nah, jangan sibuk ngurus apa ini? Postingan-postingan, ya. Sibuk ngurus balas postingan yang berbau apa ini? Provokasi, pemecah belah. Nah, begitu, ya. Mari sama-sama kita apa ini, tingkatkan mutu dan kualitas dakwah salafiyin khususnya di tempat kita masing-masing, ya. Nah, supaya persaudaraan di antara sama kita semakin kuat, ya. Nah, ada masalah ego pribadi, kepentingan pribadi, ya. Nah, jauhkan, ya. Andil kita dalam dakwah itu enggak harus kita duduk sebagai pemangku jabatan. Walaupun enggak jadi apa-apa, tapi kalau kita prestasi, ikut andil, insyaallah barokah yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Begitu. Ingat, anak-anak kita itu butuh motivasi, ya. Nah, kalau lihat orang tuanya pada tengkar gitu, ya nanti merembet kalangan anak-anak. Abim, blok mana?
kalau api ke sini, akhirnya bengkar. Gitu. Bapak itu karat, anak itu karat pisang. Nah. Maknya, ya sama. Ya, nah, bengkar juga, tapi gak kelihatan. Nah, suasana semacam ini, gak bisa. Anak itu fokus belajar, meningkatkan prestasi. Ya. Nah, nanti hafalannya kacau gara-gara itu. Ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jadi harusnya kita harus menjadi teladan untuk anak-anak kita, ya, bersikap bijaksana, dewasa, ya, dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tapi harus memperhatikan kemaslahatan secara umum. Tapi itu semuanya insya Allah terbentuk setelah banyak peristiwa yang kita alami, ya, sudah banyak makan garam, sudah pengalaman menghadapi kasus-kasus, sehingga jangan sampai terulang lagi. Itu insya Allah akan semakin dewasa dan bijaksana. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, bab yang ke-258, bab la khilfa fil Islam. Bab tidak ada persekutuan-persekutuan dalam Islam. Nah, jadi kalau yang tadi khilful jahiliyah, persekutuan ketika di masa jahiliyah, itu memang kebiasaan orang jahiliyah itu suka bikin kelompok-kelompok dan masing-masing kelompok itu membanggakan kelompoknya, ya. Taib, memang seperti itu. Cuma yang kita ambil faedah tadi itu ialah ketika ada perkumpulan yang mana perkumpulan tadi itu bersepakat untuk sesuatu yang baik, maka enggak masalah gitu loh, ya. Nah, sehingga Nabi pun mengikutinya dan tidak membatalkan apa ini, kesepakatan. Adapun yang dimaksud dalam hadis inilah khilfa fi Islam. Nah, Islam itu tidak boleh kemudian dipecah belah menjadi seperti terkotak-kotak dalam perkumpulan-perkumpulan, ya. Hati-hati, jangan sampai suka bikin apa ini, kelompok-kelompok dalam Islam. Karena bikin kelompok-kelompok dalam Islam itu khawatir nanti masuk dalam apa ini, asobiyah, ya. Nanti masuk fanatik kesukuan, fanatik kelompokan, ya. Nah, sehingga sebaiknya kalau bikin grup-grup itu sifatnya apa ini, sementara saja untuk koordinasi melakukan sesuatu biar lebih apa ini, rapi, lebih terarah, itu saja. Habis itu selesai. Nah, jangan gap-gapan, jangan blok-blokan, ya. Ini membahayakan ukhuwah. Hadis yang ke-570. حدثنا خالد بن محرد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له خلف في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. Telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Mahlad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Abdurrahman ibnu Haris dari Amr ibnu Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata Nabi SAW ketika peristiwa Fathu Makkah duduk di atas tangga Ka'bah, ya. Kemudian beliau memuji Allah, membaca tahmid dan pujian untuk Allah. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang memiliki persekutuan di masa jahiliyah, maka dalam Islam tidaklah menambah kecuali semakin kuat
wala hijrata ba'dal fathi, dan tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 444. Taib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, barang siapa yang memiliki persekutuan semasa jahiliyah dalam keadaan persekutuannya tadi baik, sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam, maka bisa dipertahankan, ya. Ini berdasarkan hadis sebelumnya. Nabi tidak membatalkan kesepakatan ketika ikut dalam persekutuan jahiliyah. Adapun barang siapa yang memiliki persekutuan atau persekutuan dalam jahiliyah tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka wajib untuk ditinggalkan. Di istilah lam yazidul Islam illa syiddah, dalam Islam akan semakin tegas, yakni kalau sesuai dipertahankan, semakin kuat ya kesepakatannya. Kalau tidak sesuai, maka Islam membatalkannya, enggak boleh diteruskan, ya. Harus dibubarkan perkumpulan-perkumpulan, ya, persekutuan-persekutuan yang dibentuk ketika jahiliyah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya Fathu Makkah, maka tidak ada hijrah, ya, meninggalkan Makkah. Karena Makkah sudah menjadi apa ini? Negeri Islam, ya. Saat dulu sebelum dikuasai oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka masih dikuasai oleh orang Quraisy, maka beliau hijrah ke Madinah. Tapi ketika terjadi Fathu Makkah, maka sudah tidak ada lagi hijrah, yakni dari Makkah. Karena Makkah sudah menjadi apa ini? Negeri yang Islami. Naam. Adapun kalau hijrah dari tempat yang lain yang memang kondisinya enggak memungkinkan untuk melaksanakan ajaran Islam, maka tetap berlaku walaupun Fathu Makkah sudah terjadi, ya. Ini khusus hijrah dari Makkah. Kalau selain Makkah, naam, maka tetap ada syariat hijrah. Nah, selama kita tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban Islam, maka disyariatkan untuk hijrah, pindah ke tempat yang memungkinkan. Jadi hijrah ini ada yang skalanya itu desa, ada skalanya itu kota, atau skalanya itu provinsi, bahkan ada yang skalanya negara. Tergantung kondisi kita saat itu, ya, masih memungkinkan untuk ibadah atau tidak. Masih memungkinkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak. Kalau enggak memungkinkan, maka kita harus hijrah, menyelamatkan apa ini? Agama kita. Pindah ke tempat yang lebih apa ini? Memungkinkan. Jadi pindahnya di sini itu tidak karena faktor ekonomi, tapi faktor apa ini? Agama. Nah. Kemudian kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah. Sholat lima waktu masih bisa, ya, taklim masih bisa, walaupun sekitar kita orangnya itu rusak, ya. Nah, kita masih mampu menampilkan syiar Islam, maka kita enggak masalah di situ. Bahkan dianjurkan tetap di situ untuk mempengaruhi masyarakat yang rusak agamanya, agar bisa apa ini, diharapkan mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Apakah boleh orang yang sedang wudu membalas salam atau berbincang-bincang? Nah, jadi hal ini tidak bermasalah. Yang penting kita tetap ya urut langsung sambung antara basuhan satu anggota wudu ke anggota yang lain. Tapi kalau sampai putus, misalkan masih baru membasuh kedua tangan, ya, terus ditinggal ngobrol, putus,
tak boleh,
ya. Atau baru sampai membasuh kedua siku-siku, ya, nah, tinggal ngobrol kesana kemari, enggak lanjut masih ya, terputus, ya. Jadi apa namanya itu al-mu'alah itu sifatnya sambung antara basuhan satu anggota ke anggota berikutnya termasuk rukun wudu, ya. Jadi syaratnya itu aja. Kalau nggak sampai mutus nggak masalah, jawab salam atau bincang-bincang, ya. Kalau bisa kemur-kemur sambil ngomong bisa nggak? Ya, nah, ya. Nah, tapi ahsan kalau bincang-bincang ya ditinggalkan. Kenapa? Khawatir tadi itu. Nanti malah salah masuk anggota wudu balik-balik atau malah putus, ya. Atau kalau sekedar menjawab salam kan cuma singkat, ya. Insyaallah. Jadi harus bisa dilihat kondisinya. Wallahu taala ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, taufik, istiqomahan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.